Tot hy, goeienaand almal. Ek voel dis nie nodig dat hy eers so hard is nie, wat ons almal sit hier voor. Is 'n lekker huiskerk en ja, dit laat 'n mens eintlik dink aan die Bybelse tyd, hoe hulle kerke gelyk het. Dit was nie gemeentes gewees soos ons gemeentes ken nie, dit was maar baie dieselfde as wat ons nou het. En ja, het is so wonderlik dat ons by mekaar kan kom en ek is so bly dat julle ook hierdie reeks saam met my geniet het en gevolg het. En mens groei so baie daardeur, dit daag jou self as mens uit en hoe jy dink en hoe jy leef. En ja, kom ons begin vanavond om net weer rustig en stil te word. En as het lekker stil is, dan gaan ek vir ons open met die gebed. Here, dankie dat ons vanavond so kan stil word. En ja, Here, ons het sulke wonderlike reeks gehad, waar U werklik met ons kom werk het, en vir ons kom wys het deur die woord, dat U wil nie hê, ons moet net lees nie, U wil hê, die woord moet ons transformeer, ons moet anders word, ons moet anders dink, ons oë moet verhelder en vernuwe, om na hierdie wêreld te kyk, uit U perspektief. En Here, ons het vir mekaar gesê, en U woord het bevestig, dat hierdie lewe, die tydelike, gaan nie oor ons nie. Ons is maar net 'n paar jaar hier op aarde, en ons weet nie wanneer die einddatum is nie. En daarom wil ons elke dag gebruik om vir U te dien en te eer. En dankie vir die voorreg dat ons dit kan doen. Here, ek wil dankie sê vir elkeen wat keer op keer hierna toe gekom het, om die woord te hoor. Dankie dat U hulle gestuur het. Dankie dat U hulle die gees gelei het om ook te wil groei en ook te wil leer. En ons vra nederig ook, Here, dat ook vanaand, dat U ook deur die woord met ons sal werk, en dat U ons harte sag en ontvanklik sal maak vir die boodskap. Amen. Daar sê, vriende, ons kan net so sit, en dan sing ons saam, ook hierdie lied, is SP001, ek maak nou my hart oop, die eerste en die tweede vers, en as ons het sing, fokus regtig op die woorde, want ons maak toch vanavond ons harte oop, dat die Here ook met ons kom werk, en met ons kom praat. Daar sê, vriende, ons gaan vanavond na paar stukkies in die Bybel kyk, en ek wil vra dat julle sal oopmaak by Matteus 12. Matteus hoofstuk 12, en as julle daar oopgemaak het, kan julle die Bybels net so langs julle neersit, en dan wil ek graag vir julle net 'n agtergrond gee wat binne hierdie teks afspeel. So ek wil julle uitnooi, ek het vir my Bybelstudie groep gesê van 'n dokumentêr wat uit is, en as julle toegang het tot dit, asseblief gaan kyk, of gaan Google, of gaan YouTube, ek seker af van julle sal het ergens kry, ek weet het is op Netflix, vir die van julle wat het het, sy naam is The Jesus Code. En The Jesus Code, wat dit so interessant maak, is dit is mense wat die geskiedkundige agtergrond van Jesus en dit wat hy gedoen het en sy hele getuienis ondersoek. Maar dit is nie noodwendig Christene wat dit doen nie. Dis wetenskaplik is. En dit wil sê dat hulle kom nie met hierdie geloofsperspektief om meer van Jesus te leer nie. Hulle doen dit baie koud en klinies. Maar wat hulle bevind is ongelooflik. Dit maak die Bybel werklik so lewendig te sien dat ons Here werklik op hierdie aarde geloop het, spore gemaak het en vir ons gesterf het. Nou een van die episodes gaan oor Jesus se familie. En dis nogal 'n interessante tema, want ons praat mos nie altyd oor Jesus se familie nie. Ons lees oor wat Jesus gedoen het, sy bediening. En sy bediening het afgeskop nadat Jesus gedoop is. En op daardie tyd was hy so 30 jaar oud. Maar Jesus het 'n lewe gehad voor dit. En ons lees nie veel daaroor uit die Bybel nie. Daar is buite Bybelse boeke of apokriewe waarvan ons lees, maar nie veel nie. En in 'n tyd wat lewensverwagting nie baie hoog was nie, was jy redelik al 'n senior man gewees as jy in jou 30's is. Dit is nogal interessant om te dink dat Jesus ook 'n kind was. Dat hy ook rondgespeel het, grappies gemaak het, dat hy ook rondgestap het, miskien klei laat saam met sy vriende gespeel het, mens kan nie so dit amper indink nie, want ons sien baie keer vir Jesus as net God, terwyl hy vir 30 jaar ook mens was, en daarna begin die evangelies, en ons sien dan al hoe meer ook van Jesus se goddelikheid, en die feit dat hy ook God is. Nou wat ons lees in Matteus 1 vers 25, jy hoef nie soontoe te blaai nie, is dat toe die engel aan Maria verskyn, waar sê dat sy gaan swanger word, sy gaan 'n seun in die wêreld bring, op daardie stadium het Maria se man Josef nog nie by haar geslaap nie. Inteendeel daar staan dat Josef het nie met Maria geslaap voordat Jesus gebore was nie. En dit is baie belangrik, want dit sê vir ons dat Jesus werklik die seun van God is. Maar dit sê ook vir ons dat daar 'n goeie moontlikheid is, of was, dat Jesus ook broers en susters gehad het. Inteendeel, Jakobus was Jesus se broer gewees, sy bloedbroer gewees. Maar Jesus was nou natuurlik die oudste gewees, want hy was gebore voordat Josef by Maria geslaap het. Nou, hoe sou dit gelyk het in 'n huishouding, waar Jesus die oudste seun was? Jesus se pa, praat nou nie van God nie, maar Maria se man, Josef, was 'n timmerman gewees. En hoe dit daardie tyd gewerk het, is as jy seun was, had jy saam met jou pa gewerk. En so het Jesus waarskynlik ook vir sy pa gehelp, saam met sy ander broers, sy ander sissies, waarvan ons miskien eers lees nie. En as jy timmerman was in daardie tyd, dan was jy nou nie deel van die hoë klas nie. Jy was maar die lae klas gewees. Elke sent het getel, maar 'n eenvoudige leefstyl gewees. En baie vinnig in die evangelies, dan verdwyn Josef. Ons lees wel van Maria, Jesus se ma, maar ons lees baie min van Josef. En die slim mense en die bybelkundiges en die wetenskaplikes, historiekuste, hulle glo Josef het redelik vinnig gesterf, toe Jesus maar nog redelik jonk was. En kan julle onthou, ons het al gepraat, as ons so uit die tekste uitlees, dat 'n vrou se status was mos gekoppel aan 'n man. Dit was aan haar pa, of aan haar man, of aan haar broers, of aan haar seuns. En daarom Jesus as die oudste seun, het 'n baie belangrike rol gespeel. Dit was sy verantwoordelikheid gewees om nou na sy gesin te kyk, na sy ma te kyk, na sy ander boeties, moontlik ander sissies te kyk. Dit was sy rol, dit was van hom verwag. Vandag is dit nie vreemd as ons kinders universiteit toe gaan nie, en vir ma en pa alleen by die huis los nie. Dit het nie so gewerk in daardie tyd nie. Jy pas jou ma en pa op, veral as jy die oudste is. Jy gaan nie weg nie. Maar ons lees dat Jesus hier in sy 30's, toe hy 'n man was, 'n man wat waarskynlik op daardie tyd die vermoë gehad het om werklik te kan voorsien, nou, Jesus was 'n rabbi, en daardie tyd het beteken, jy was geleerd, jy kon 'n inkomste verdien, maar hy begin met sy bediening, en hy los sy gesin agter. En dis waarskynlik iets waaroor Jesus baie oordeel sal ontvang het. Mense sou vinger gewys het, sê, kyk hoe sleg is hierdie seun, hy los sy ma, en hy los sy familie daar agter. En nou is hy besig om al hierdie stories te gaan vertel op ander plekke. Dit was nie vir Jesus maklik nie. Dit moes moeilik gewees het. En soos Jesus gegaan het en vertel het van die koninkryk van God, wat onsin was vir groot gedeelte van die mense, so het mense hom geoordeel en vinger gewys, so het hy ook die aandag getrek van die fariseers en skrifgeleerdes, maar die Romeinse ryk, die Romeinse soldate, was nie veel gepla oor hom nie. Want hoe dit in daardie tyd gewerk het, is toe Rome oorgeneem het en stede in besit geneem het, het hulle die inwoners toegelaat om met hulle eie geloof en traditie en kultuur voort te gaan, solank hulle net onderdanig bly aan die Romeinse keiser en aan die Romeinse wette. Al wanneer jy regtig die Romeine sou kwaad maak, is wanneer jy 'n groot skare begin lok en hulle begin agterkom, oh, hier kom moeilikheid, hier kom 'n rebellie. En ons sien dat soos Jesus begin het om meer en meer te verkondig, hy volgelinge gewen het, nie oor die woord dat hy gebring het nie, nie omdat hy vertel het dat die koninkryk van God naby is nie, maar omdat hy ook wondertekens gedoen het, wonderwerke. Dit was vermaak gewees, mense het hom gevolg en hulle wou kyk wat hy doen, kindertjies het hom gevolg, 'n groot skare het hom gevolg, om hom saam gedrom, en ons sien dat dit net vermaak vir hulle was, want toe Jesus gekruisig is, wie was allemaal daar? Nie veel nie. Dit was die loyaliteit nie. Dit was vermaak. En so het die Romeinse ryk dit begin raak sien, en hy het begin bekommerd raak. Hy het begin brom. Stel jouself voor, jy kyk af op hierdie skare wat so om Jesus saamdrom, en hierdie soldate stam so in mekaar, en begin praat met mekaar, en sê, hierdie man gaan moeilikheid maak. Ons moet hom dophou. Hier kom iets. En dan sien ons, dat Jesus' familie begin bekommerd raak oor hom. Nie net het hy vir hulle in die skaamte gebring nie, nie net het hy in hulle oë sy rug op hulle gedraai nie, maar hulle sien Jesus, hierdie seun van Maria, hierdie broer, hy is besig om 'n skare by mekaar te bring, en hy gaan 'n groot moeilikheid kom. Hierdie soldate gaan hom nie meer lank duld neem, en dis asof hulle op 'n kol na Jesus toe wil kom en sê, Jesus, hoor jy moet nou rustig raak, jy is besig om moeilikheid te maak, dis buite orde. En op daardie noot, kom ons lees dan nou saam, uit Matteus 12 vers 46 tot 50. Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan en hulle wou met hom praat. Jy sien ons dat, stel jouself voor, dit is 'n diens, 'n erediens, Jesus praat met hulle oor die koninkryk van God, sien dat sy broers en susters buite gestaan het, ek sê, hoor jy, as Jesus klaar is, sê vir hom, hy moet gou 'n draai kom maak nie. Hulle drom daar by mekaar en sê, bring vir Jesus, ons wil met hom praat. Sê hy moet stop wat hy doen, laat hy kom. Hulle onderbreek vir Jesus, hulle onderbreek sy bediening. Iemand sê toe vir hom, u moeder en die broers staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê, wees my moeder en wees my broers. Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Onthou wat beteken die woord disippels? Volgelinge. En Jesus wys na sy volgelinge en sê, julle is my broers en my susters en my moeders. Julle is my familie. En vriende, ek weet nie van julle nie, maar ek het altyd hierdie stuk gelees en was my so mooi gewees om voor te stel hoe Jesus wys en sê, jy is my broer en jy is my suster en jy is soos 'n ma vir my en jy is soos 'n pa vir my. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Wat eintlik hier gebeur, Jesus sê, as jy nie die wil van God nastreef nie, as dit nie nommer 1 is in jou lewe nie, dan kan jy nie my broer en my suster en my ma en my pa wees nie. Hierdie mense wat saam met my die wil van God soek, my volgelinge, Hulle is my familie. Kan julle julleself voorstel hoe moeilik moes dit vir Jesus gewees het om dit te sê? Kom ons lees sommer ook uit Markus en uit Lukas uit. Dis dieselfde verhaal, maar kom ons kyk na die woorde wat gebeur en hoe beskryf hulle dit. So ons lees uit Markus 3 uit. Soos by Matteus, julle kan net na die volgende boek toe blaai, Markus 3 vers 31 tot 35. Kom ons hoor hoe beskryf Markus dit. Sy moeder en sy broers het toegekom. Hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. En hierso kry ons die ander woord, dit is nou om te roep. Hy moet nou uitkom. Jesus, die soldate drom hier by mekaar. Jy moet nou uitkom. Jy moet nou huis toe. Dis nou moeilikheid. En menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en die broers en die susters daar buite soek u. Maar hy sê vir hulle, wees my moeder en my broers. Hy het die mense aangekyk wat in die kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Matteus het beskryf dat Jesus het na sy disippels gewys, hy het sy volgelinge uitgewys, gesê, dit is my familie. En hierso kry ons nog een beeld, hoe die mense om hom gesit het. En sê, hierdie wat om my sit, hierdie wat my die kern maak, hierdie is my broers en my susters, nie die mense hier buiten nie. Kom ons lees die laaste ene uit Lukas 8 uit. En soos ons weet, Lukas skryf baie feitlik, hy het baie mooi ondersoek gaan doen, hy het nie net histories geglo nie, hy wil gaan uitvind, eerste hands, wie het beleef, wie was daar, wie het vir Jesus hoor praat, vertel my meer, en dit was vir Lukas belangrik om seker te maak dat wat hy skryf werklik so gebeur het. So kom ons lees Lukas 8 vers 19 tot 21. Lukas 8, 19 tot 21. Die moeder en die broers van Jesus het na hom toe gekom, maar vanweë die gedrang kon hulle nie tot by hom kom nie. Iemand sê toe vir hom, die moeder en die broers staan buite en wil met u praat. Maar Jesus sê, my moeder en my broers is die wat na die woord van God luister en daar volgens handel. Harde woorde. Kan jy self voorstel? En ons moet met mekaar eerlik wees en sê dat Jesus se familie, sy egte ma en broers en susters, hulle het nie slegte intensies gehad nie. Hulle het goeie intensies gehad. Lukas beskryf dat weens die drom van die skare mense, kon die ma en die broers en susters nie in nie. So hulle was waarskynlik uit die buitekring van die skare mense. En as jy op die buitekring is, dan kan jy mooi sien wat aangaan. Hulle kan sien, daar staan die soldate. Hulle kan sien, hier praat die mense. Hulle kan sien, hier loop 'n ou uit, 'n spioen, hy gaan nou vir die owerhede gaan sê. En dis asof hulle vir Jesus wil red. En sê, Jesus, dit was nou snaaks gewees, jou bediening. Maar jy moet nou terugkom. Dis nou klaar. En Jesus ontken hulle. Het is amper asof hy wil sê, julle kan nie my ma en my broer en my susters wees en nie die woord van die Here gehoorsaam nie. Ons sien hier dat Jesus nie onbewus was van wat aangaan nie. Jesus het mos geweet, hy gaan sterf. As hy dit nie geweet het nie, hy was hy nie God nie. Jesus het geweet hoe lyk die pad wat voor lê. Hy het geweet wat hy besig is om aan die gang te sit, deur om vir die Romeine idee te gee dat hier kom 'n rebellie. En ons lees later in die Bybel ook waar Jesus in die tuin is en bid en hy is benoud en hulle sê sy sweet het soos bloed geword, so benoud het hy geraak oor wat moet kom. Het hy gebid en sê, Here, Vader, vat hierdie beker van my weg. Dit wat moet gebeur, asseblief vat het my weg, ek is bang. Maar nogtans, laat u wil geskied. En ons eindig hierdie reeks vanaand, weer om op Jesus te fokus. Ons het na baie figure in die Bybel gekyk, en deur hulle story, en deur hulle foute, dink maar aan Jona, het ons geleer, dat ons kan nie ons eie wil voor God sin plaas nie. Het ons geleer dat het gaan nie oor ons nie, het gaan oor God. En hier kyk ons nie net na die dade van Jesus nie, hier kyk ons na sy woorde. Dat dit kom beliggaam en dat dit kom leef en dat dit kom verkondig. En ons sien die prys wat dit vir hom gekos het. Sy lewe. Wat hy moes opgee. Omdat dit nie oor hom gaan nie, maar oor God. En Jesus het ook vir ons kom wys dat dit nie maklik is nie. Dit was nie maklik vir hom toe hy in daai tuin was en bloed gesweet het nie. Jy sweet nie bloed omdat jy op jou gemak is nie. Jy doen dit omdat jy bang is. En baie kere dink ons as kinders van die Here dat as ons tot bekering kom, en daarmee bedoel ek as ek werklik my lewe vir die Here gee, dat dit maklik gaan wees. Die Here gaan vir my sê om al die lekker goed te doen, al die maklike goed te doen. En Jesus kom wys ons, dit is nie so nie. Want hierdie wêreld is nie 'n maklike en 'n lekker plek nie. Al wanneer dit lekker is, is wanneer ons deelneem aan hierdie wêreldse praktyke. En blind is vir die koninkryk van God. Dan is dit lekker, want daar gee ons nie om nie. Ons is vanavond min hierso, en ek het soms so gesê dit, laat dink my so in die gemeentes in die Bybelse tyd. Maar kan jy jouself indink dat in die Bybelse tyd, die wat kerk toe gekom het, of die wat by mekaar gekom het, dit was mense wie se lewens in gevaar was. Dit was mense wat by mekaar gekom het en mekaar gegroet het na die tyd, asof hulle nie mekaar weer gaan sien nie. Want die kans is baie goed, dat as hulle weer gaan kom, dat een of twee van hulle nie daar gaan wees nie. Een of twee van hulle gevang is, of gemartel is, of tereggestel is. En hier het ons 'n geleentheid om vrylik te kan praat oor die Here. Om saam te kan planne maak, om sy koninkryk te verkondig, vir mense te bring, vir mense te wys dat daar hoop is. En ons sukkel selfs daarmee. En ek dink die woord is nie net daar om mooi te klink nie. Is nie net daar om gou 'n mooi psalm te lees voor ons gaan slaap nie. Die woord is daar om jou te verander. Die woord is daar om jou meer en meer soos Jesus te laat lyk. En meer soos Jesus te laat word. Onthou wat het ons gelees daar in Genesis. Ons is geskep met die doel om die beeld van God te wees, om sy verteenwoordigers te wees. En ons kan ons dan nou nie sê dat ons is die verteenwoordigers van 'n leermeester wat het moeilik gehad het en ons verwag om het maklik in hierdie wêreld te hê nie. Dit maak ons nie sin nie. As ons dit te maklik het, dan moet ons maar weer gaan dink oor waar is ons en waarmee is ons besig. Want as ons regtig warm is vir die Here, dan gaan dit nie altyd maklik wees nie. Maar ons troos lê daarin. En dit maak dat ons ook kan bly wees en gelukkig kan wees en hier uitstap nie met broeke wat bewe omdat ons nou bang is, want die wêreld gaan moeilik wees nie. Nee vriende, ons troos is groter as dit. Ons troos is dat daar ewige lewe is. Ek wil nou nie te veel oor myself deel nie, maar ek het ook nou, ek word baie keer maar ook stil in die konsistorie of daar by die huis voor ek kom, en ek net vanavond besef, dis my derde laaste preek, dis hierdie preek, sondag en volgende sondag, en as ek klaar. En ek groet maar mense so tussen deur, en ek weet, daar is mense wat ek waarskynlik nie weer gaan sien nie. Ek weet het. En ons allemaal het al mense groet, en jy weet, jy gaan hulle waarskynlik nie weer sien nie. Maar weet julle wat so troos is het, om daar die persoon te groet, en sê, weet jy wat, al sien ons nie mekaar weer in hierdie wereld nie, eendag gaan ons mekaar in die hemel sien, by die Here. Eendag gaan ons saam aan tafel sit, en ons gaan praat oor al die stories van Cedar Park gemeente, al die stories oor die boerdery en die plaas en die besigheid, en die klein groepies, en die school, en dit geef ons troos. Dis ook om Jesus dit kon regkry om te verkondig en blij te kon wees, vrolik te kon wees. Toe die kinderkies daar aankom, heel spelerig en tussen die skare deurstoot, en ek noem nou baie voorbeelde en beelde op, maar julle ken hierdie verhale, waar die kinderkies kom en hy is besig met 'n belangrike gesprek oor die koninkryk van God, dis belangrike dinge. En sy eie disipel sê, hey, kinders, staan nou weg, ons is nou besig met groot mensgoed hier, so. Dis nou belangrik. Sê, sy sê, nee, laat hulle kom, en hy tel hulle op, en die woord sê, hy het sy arms om hulle gesit. Dit is die krag wat hierdie troos het. Dis die blydskap. Die blydskap wat Paulus het daar in die tronk, Filippense, om te sê, wees bly in die Here. En as mense gedink het, hulle het verkeerd gehoor wat hy gesê het, hy sê, ek herhaal, wees bly, die Here is naby. Dis hoekom Johannes die Doper, toe hy daar in die tronk gegooi is, hy kon aanhou met die bediening van die Here. Hy het sy volgelinge gestuur en gesê, ga vra vir Jesus, is u werklik die een? Ek is opgewonde om te hoor. Nie gestuur en gesê, ga vra vir Jesus of hy 'n wonderwerk kan doen om my uit hierdie tronk uit te kry nie, want dit maak nie meer saak nie, is irrelevant. Vriende, ek weet, ons kan nie so wees en sê, niks maak saak in hierdie wêreld nie, maar ek kom nogal achter, hoe meer een mens met die Here te doen het, hoe meer kom een mens achter, of meer die Here met jou te doen het, hoe meer kom jy achter, dat al hoe minder van jou probleme, eintlik probleme is, sê daarom jou aandag af te trek, want daar is iets belangriker, daar is iets groter, en jylle sit vanavond hier, omdat jylle die oortuiging saam met my deel, dat daar iets groter is, as myself, en hoe ek voel, en wat ek wil hê, en hoe ek droom, en wat ek wens, en wat ek dink die beste is, en dit wat groter is, is die Here. As u vervulling wil ervaar, werklike vervulling, en ek praat nie van goed voel nie, maar mens voel nie altyd goed nie, emoties is ook 'n eksistensiële ding van ons bestaan, vandag is ek bly, môre is ek kwaad, maar praat van vervulling, vrede, wat alle verstand terbowe gaan, ons kan dit nie sonder God nie, hy is die enigste bron, die weg, waarheid en die lewe, en as een mens dit opbreek, en ook met die afsluiting tot ons thema vanaand, dat het gaan nie oor my nie, het gaan oor die Here wat die weg, waarheid en die lewe is, en ons breek het op, wat is die weg? Wat beteken het as ons sê, God is die weg, of wat Jesus self sê, ek is die weg? Beteken hy is die route wat jy moet volg. Daar is 'n groote route, as die kruispaadjie waar jy nou moet besluit waartoe ek gaan. Dis nie so belangrik nie, daar is 'n hoë weg, maar hy is die weg, hy is die pad soontoe, hy is die waarheid. Wat beteken as ons sê, Jesus is die waarheid? Die waarheid beteken, hy is die antwoord. Iemand het al gevra, as Jesus die antwoord is, wat is die vraag? Die lewe is die vraag. Wat kan ek doen om meer opgewonde te raak oor my geloof? Gaan spandeer tyd met Jesus. Wat moet ek doen om my situasie te verander? Spandeer tyd met Jesus. Wat moet ek doen om blydskap te kry, om te voel dat ek 'n bestaan het, om te voel ek het waarde wat ek kan bied? Gaan spandeer tyd met Jesus. Hy is die waarheid. Die leuen is enigiets anders. Selfs goeie intensies. En Jesus is die lewe. Die ironie daarvan is, ons fokusteks wat ons gelees het, Jesus se familie wat hom daar wil wegkry, want hulle wou sy lewe spaar, dis hoekom. Hom sê, Jesus, kom weg, die soldate gaan vir jou sien, hulle gaan vir jou vang, hulle gaan jou veroordeel, hulle wou sy lewe spaar. Terwyl hy op daardie oomblik besig was, om die lewe te wees vir mense. Vriende, ons moet kyk ook die taal gebruik, wat ons vir ons kinders leer. Ons leer ons vir ons kinders, jy kan enig iets wees, droom groot. Wat is jou mense, wat wil jy word, wie wil jy wees? Maak toch nie skool klaar, dan kan jy besluit wat jy wil doen, wie jy wil wees. Asof ons identiteit loos is op 'n stadium, en dan 'n identiteit moet gaan soek in hierdie wêreld. Weet jy hoe gevaarlik is dit? Weet jy hoeveel leens is daar? In plaas dat ons vroeg vir mekaar leer, en vir ons kinders leer, vir mekaar sê, dat het gaan oor die Here. Dit is die belangrikste geskenk wat jy vir mekaar kan gee, en vir jou kind kan gee. My belofte, dit maak nie saak, wat jy word nie. Dit is sekondêr. Maak nie saak wat jy doen nie, sekondêr. Die belangrikste vraag is, ken jy die Here? Ons het nou met katechese begin. Dit was eintlik verskriklik geweest. Toe ek my katechese klas begin laas jaar gekry het, en ek vra vir hulle, wie van hulle kan vir my sê, wie het die ark gebou? Toe sê hulle vir my Beethoven. En ek het so 'n bietjie gelag, maar dit is eintlik hartseer. Want waar lê die verantwoordelikheid om vir kinders van die Here te leer? Ons by die ouers. Dit is so nie. En ons stuur ons kinders vir ekstra klasse wiskunde, want hulle moet goed doen. Vir atletiek, want hulle moet goed doen. Ons stuur hulle vir al wat 'n toets is, dat hulle kan presteer en kan goed doen en 'n toekoms kan hê. En dan raak ons blym te sê, gelukkig het my kind tog nie te werk. Gelukkig het hy 'n woonstel. Gelukkig het hy nou die kar. Gelukkig is hy skuld afbetaal. Ken nou die Here. En ons vra dit nou oor ons eie kinders, maar ons moet ook vir onsself vra, ken ons werklik die Here? Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, as ons so stil word, dan is dit amper asof ons woorde wegraak. Ons weet nie wat om te sê nie, Here. Want ons weet ons misluk op soveel areas. Here, ons weet ons kon al vir meer mense van U vertel het en ons het nie. En ons weet ons kon al meer tyd met U spandeer het en ons het nie. En ons weet dit gaan nie oor ons nie, maar ons leef asof dit oor ons gaan. Maar Here, ons wil net vanaand dankie sê, dat daar waar ek nie vir U geleef het nie, het U vir my geleef, selfs al gesterf. Daar waar dit nie oor U gegaan het nie, het U aan my gedink toe U in die kruis gehang het. Here, daar waar ek nie vir U geken het nie, Here, daar het U reeds vir my geken, lank voor my geboorte. En so ook vir elkeen wat hier is vanavond, elkeen wat die boodskap luister en selfs die wat nie die boodskap kry nie of selfs nie die boodskap wil luister nie. En Here, U stuur ons uit met 'n taak en met 'n missie. En Here, dan is ons ook maar Baie keer soos kindertjies, ons is sommer kwaad as ons 'n taak kry om te doen. Ons is nie lus daarvoor nie. Maar Here, U evangelie is een wat borrel, uitbrei soos strome lewende water. Here, dit is so selfsugtig van ons om dit wil terughou. Help ons om uit te gaan en te vertel en te gaan deel. Help ons om moed te skep, ook vir hierdie nuwe seisoen in ons gemeente. Help ons om opgewonde te raak. Here, hoe kan ons nie opgewonde raak as hierdie gemeente aan U behoort nie? Hoe kan ons nie opgewonde raak as U hierdie gemeente dra? Nou, hoeveel kere het 'n mens gewonder het of daar 'n toekoms is en hoe dit lyk? Help ons, Here, om oë van ons Here te kan hê. Om U drome te droom. Om terug te staan en in te val, eerder as om leiding te wil neem en voort te wil hardloop. Want ons weet, U is die hoof van hierdie liggaam. Ons is maar net die hande en die voete, en ons wil onderdanig wees aan U. Here, ek bid vir elkeen wat hier is vanavond, Here, U ken hulle, dis ook leiers in ons gemeente, dis mense wat voorvat, dis mense wat getrou is, Here, bid dat U hulle sal gebruik. Here, U het die disippels gebruik om U boodskap oor die hele wêreld te versprei. Here, gebruik ook die wat hier vanavond is, om ook U boodskap van hoop, van liefde en opgewondenheid in hierdie gemeente te versprei, en ook in ons gemeenskap. Ons bid dit in U naam. Amen. Goed, vriende, ons gaan nou afsluit met ons slotlied, en nou, julle kan staan daarvoor en ook bly staan vir die seën, kom uit liedboek 471, en ons gaan hom tweemaal sing. Ons het vir mekaar gesê, vorige keer wat ons by mekaar gekom het, dat een van die duiwelse grootste leens is, dat daar nog baie tyd is. En met die seën van die Here wil hy nie ons kom angstig maak om te sê, jou tyd is verskriklik min nie. Maar hy wil vir jou kom sê, tyd is kosbaar. Gebruik dit. En daarom gee hy ook vir ons sy seën, en hy stuur ons te gaan deel dit wat ons ontvang. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die bystand en die ondersteuning en die krag van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan en kragtig deur julle werk. Amen.